imitacija.
Dobrodošli u još jednu imitaciju. U narednih sat vremena slušamo dobro poznate pesme i njihove imitacije koje je izabrao naš muzički urednik Jovan Grujić, ali i vi. I pozivamo vas da nam i dalje šaljete vaše predloge i to na 064 0202 200 i na program 202@gmail.com i možda baš tu pesmu čujete narednog vikenda, a tu su i organizator Draško Šarić, ton majstor Robert Denić, moje ime je Ksenija Radović. Šta biste uradili da vaša draga pročita u novinama da ste vašu pesmu, i to novu, posvetili njoj? Da li biste rekli da pevate o vašem izmišljenom prijatelju, a ne o njoj? Ovo se desilo pevaču grupe Oasis Noelu Gallagheru sa pesmom Wonderwall i njegova tadašnja devojka Meg je kasnije postala njegova supruga, tako da verujemo da mu nije zamerila, mada je već sada bivša. Ali ne slušamo Oasis, već imitaciju koja je nastala 7 godina kasnije, tačnije 2012. godine, i izvodi je Anastasija.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to see, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Yeah. Today is gonna be the day that they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind.
Imitacija.
Vaše predloge ili ko bolje izvodi pesmu, original ili imitacija koja pesma je bolja, možete nam slati na 064-020-2200 i na program 202@gmail.com. Johnny Cash je poznat po mnogim obradama, pevao je pesme grupe U2, Bruce Springsteena, Sheryl Crow, ali i Toma Pettya, I Won't Back Down. Tako da ćemo sada slušati tu pesmu, a nakon toga Working Class Hero, original iz 70. imitacija iz 2007. I zanimljivo je da je original koji izvodi John Lennon sniman u dva različita studija, tako da ako se sluša ta pesma i pojača, možda može da se i primeti taj prelaz, čuće se kako se menja gitara u vokal, ovog puta ipak Green Day.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.
Beograd, Beograd 202.
Imitacija.
Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be in. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be.
fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Telling you still, but you must learn how to smile as you kill. If you wanna be like all the folks on the hill.
Ako želite da budete heroji, samo nas pratite. I hvala što nam pišete, mi ćemo da zabeležimo sve vaše predloge i da im ih prenesemo zapravo našem muzičkom uredniku Joci Grujiću i možda ih baš čujete sledećeg vikenda. Znate ono, ja svoje loše dane volim gristi sam, piti i lutati po krčmama ili možda po talasima 202-ke. Verovatno ste prepoznali Enu. U originalu je izvodi Haustor, a imitacija Trigger, rock metal sastav iz Beograda. Ko vam se više sviđa, sigurno znate kako to izvodi Rundek, ali ajde sada da poslušamo Milenu Branković.
Dane volim kristi sam, piti i lutati po krčmama. Često pinem samo da njenog pogleda. Ena je divna žena, ena dobro zna da takvi dani svrše s gužvama. Zato me zove k sebi da bi mi pomogla. Ja ena nisam tvoj sir, zapamti to, to možeš raditi s njim. Valjda je tako često nestanemo.
imitacija.
Tri male ptičice su sletele u naš studio. Sad slušamo jedan vaš predlog. Original Three Little Birds, Bob Marley iz 77. Imitacija Gilberto Gil. On je brazilski muzičar i to je pesma iz 2002. godine. Zato i vi možete da nam šaljete vaše predloge koje pesme biste voljeli da čujete u imitaciji. Možda ih baš čujete sledeće nedelje, kao i slušalac koji je predložio ovu pesmu. Sad ćemo čuti posle Bob Marleya kako zvuči kad vam jedan ministar kulture pevuši Three Little Birds, zato što je Gilberto bio ministar brazilske kulture od 2003. do 2008. Uživajte!
Fantazija. Imitacija.
Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing, rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Thank you.
cause every little thing is gonna be alright.
So don't worry about a thing,
cause every little thing is gonna be alright.
Right up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Sing,
this is my message to you.
Neko nam je napisao, nas koji slušamo samo 202-ku nikad ne gledamo TV, povremeno obavestite o rezultatu Đokovića. E, pa možemo ti reći da vodi 3-2. A da se vratimo na naše imitacije. Kažu da za ljubav treba imati dušu. Atomsko sklonište original, obrada Dušan Prelević. Prele, nekadašnji fudbaler, hokejski golman, bio je član korne grupe, a potom solista, autor scenarija Poslednji krug u Monci i tako dalje i tako dalje. Bio je akter mnogih kafanskih nezgoda, anegdota i jedanput je u tuči ostao bez oka, ali je zaključio da neće ni šaniti i da mu je za sagledavanje okoline dovoljno jedno oko. Prvo atomsko sklonište, a nakon toga Dušan Prelević.
Thank you. 202 za vas.
Istorija roka u Srbiji u Radio Beogradu. Radio Beograd 202 i Udruženje za savremenu muziku u izlozima Radio Beograda predstavljaju budući rock muzej. Od 25. februara.
202 za vas.
Long song. Song.
Nedeljom.
Long. Od 22.
Song. Do ponoći.
Song. Long song. Long.
202 za vas.
Usto na tri noge, bez i jednog čavla, sele su u pet do ponoć da prizivaju duhove. Hey.
Imitacija.
Beograd, 202.
Odlična preletova verzija, sve pohvale za sve ove verzije svih ovih pesama. Pozdrav, pozdrav i za tebe i hvala što nam pišete. Možete da nam šaljete vaše predloge, koju imitaciju biste želi da čujete, mi ćemo to da prenesemo uredniku muzičkom i možda baš slušate vašu omiljenu imitaciju sledeće nedelje u istom terminu. A da vam kažemo i šta radi Nole, 5-3 je trenutno. Tako da ne brinite se, izveštavaćemo vas i o tome. A sledeća imitacija, More Than This, Roxy Music original. Brian Ferry je napisao nju dok je bio u Irskoj 82. Bio je baš inspirisan. A postala je popularna u Americi nakon pojavljivanja u filmu Sofia Coppola Lost in Translation 2003. I to baš, ako se sećate one scene kada Bill Murray peva u Tokiju, na karaokama ovu pesmu. Imitacija koju ćemo slušati nakon nje jeste jedne mlade dame, Nora Jones. Uživajte.
Yeah.
Vaša brojka 202.
Vrh.
Radio Beograd 202 večeras pruža podršku kolegama iz Novosadskog O-radija u večerašnjoj polufinalnoj borbi Radio Battle i protivnik je jermenski Arm Radio. Kako možete da ih podržite i šta je Radio Battle, reći će nam Siniša Obranić. Dobroveče.
Dobroveče, pozdrav slušalcima 202. Nalazim se u jednom kafeu u centru Novog Sada gde su u toku poslednje pripreme za početak polufinalnog duela ovogodišnjeg takmičenja Radio Betla. Radio Betla je inače jedinstveno međunarodno takmičenje Radio Stanica. Ove godine Srbiju predstavlja omladinski radio O Radio iz Novog Sada i takmičenje se sastoji, odnosno cilj je da privuče twitteraše, odnosno da Bobenik je radio stanica koja ima više tweetova sa određenim hashtagom. Da bi slušalci i slušalci Vesta dvojke, inače mogu isto da podrže naravno o radio, potrebno je da u svaki tweet koji pošalju dodaju i hashtag radio BFRS. Jedan glasač može da tweete neograničen broj puta, broji se i svaki retweet. I računaju se samo oni tweetovi koji budu poslati večeras u periodu od 20 do 21 sat. Znači vrlo uskoro krećemo i ako nemaju inspiraciju šta da pišu na Twitteru, a mada je to retkost, mogu da odu na našu stranicu na Twitteru, Radio Beograd 202, znači @Beograd 202, gde će na svaka 2-3 minuta izlaziti po neki tweet sa aforizmom i porukom iz naše emisije Oblak u Bermudama, mogu da repituju, znači i to se računa i time mogu doprineti večerašnjem učinku omladinskog radija iz Novog Sada.
Siniša, hvala ti. Znači, Tarabica, radio BATTLERS. Ako nemate inspiraciju, jednostavno idite na našu Twitter stranicu. A sada jedna imitacija koju ste baš vi predložili, original Little Richard iz 57. Lucille, a imitacija Status Quo. Uživajte.
Lucille, baby, satisfy my heart. this morning, Lucille's not in sight. I asked her friends about her, but now all her lips were tight.
Što ste bili večeras sa nama, zabeležili smo sve vaše predloge i možete da ih očekujete uskoro. Sa vama su danas bili Robert Denić, Draško Šarić, Jovan Grujić i Ksenija Radović. Na moje mesto uskoro dolazi Vojin Vojinović. I poslednje dve imitacije za večeras, Stonesy Under the Boardwalk i Eva Banke, Cigane moj, divlje jagode. Slušamo se sutra. Ćao!
When the sun beats down and burns the tar upon the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof.
Under the boardwalk,
out of the sun,
under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking above,
under the boardwalk,
we were falling in love.
Under the boardwalk,
boardwalk, on the park you'll hear the happy sound of a carousel. You can almost taste the hot dogs and French fries they sell. Falling in love
under the boardwalk,
boardwalk.
Imitacija.
Ti i ja.
202.
Boy. Ja ću tebi svirati